Og her kommer en ny udgave af vores madmagasin, Frøken Kræsen.
Velkommen til Frøken Kræsen, et program om mad og mennesker, der godt kan lide mad. Jeg hedder Linn Katharina Grøbstrøm og er journalist og madblogger. Dagens program skal handle om lakrids. For et par uger siden mødte jeg Åse Solvej Hansen fra Instituttet for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Hun fortalte mig om, hvordan lakridsroden bliver til de forskellige typer af lakrids, som vi kender fra supermarkederne. Jeg har også været på besøg hos den danske lakridskonge Johan Bülow. Han startede at producere lakrids under sit eget varemærke Lakrids by Johan Bülow i 2007 og havde mange spændende lakridshistorier at dele. Sidst i dagens program kan du møde Eva Vedel, som står bag den danske lakridsfestival. Står du med en lakridsrod i din hånd, ligner den de fleste andre rødder, du kan finde ude i naturen. Alligevel kan det blive til det lækreste slik og dejligste krydderi. Jeg spurgte lektor på Instituttet for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, Åse Solvej Hansen, hvad lakridsrod egentlig er for en slags.
Det er en plante, der er i familie med bælgplante, og det vil sige, at det er alle de planter, der får en bæl. Og de fleste af de bælgplanter, vi kender, det er jo sådan noget som ærter og bønner, altså enårige, men der er jo også nogle flereårige. Vi kender det fra træerne som guldregn og blåregn og akacietræer. Men der er nogle stauder, altså det vil sige flereårige urter, og der hører lakridsplanten til en af dem.
Hvor i verden dyrkes lakridsroden, eller planten, som lakridsroden kommer fra?
Ja, altså den vokser naturligt omkring Middelhavet, og den har så spredt sig også til Asien, altså, eller hvad der kom først, ved jeg ikke rigtigt, men den dyrkes en hel del i Kina og Pakistan og Afghanistan, og som sagt i Middelhavsområdet.
Det er jo rødderne af den her plante, som man bruger, når man så skal producere lakrids. Hvordan bliver de her rødder, de mere end bare rødder nede i jorden?
Altså selve planten, den har en stor hovedrod, og så kommer der nogle siderødder på dem. Og det er siderødderne, man er interesseret i, dem hakker man af. Og så ved at koge de rødder i vand, så får man trukket lakridsekstrakten ud af rødderne. Og så har man en meget tynd, vandig opløsning med det ekstrakt i, og det skal man så have inddampet. Det koger man så i nogle gryder, hvor man koger vandet væk, til man til sidst får ekstrakten. Og den ekstrakt, når vandet er tørret fuldstændig væk, det er så det, vi kender fra råt lakrids.
Men hvis man for eksempel vil producere slikket lakrids, som jo er det, mange kender, når man tænker på lakrids, hvordan producerer man så videre for at få det produkt?
Så skal man have blandet rålakridsen op med nogle forskellige ting, der både kan give smag og struktur. Det er først og fremmest noget sukker, og der bruger man som regel nogle sirup, noget sukkersirup, for at sukkeret ikke skal krystallisere ud. Og så bruger man et stivelsesprodukt, et produkt, der giver strukturer, og i meget lakrids, der er det en eller anden form for mel. Altså i de der almindelige politistænger eller lakridsstænger, vi kender, der er det faktisk hvedemel, der er en af de største ingredienser. Og jeg kan se, at Johan Bülow, han bruger en del rismel. Rismel forklistrer først ved en højere temperatur end hvedemel, så derfor får man noget anden konsistens af det. Og hvis man skal have lakridspasteller, så er det tit noget guarabicum, man bruger, men den er jo meget dyr, så det bruger man til små produkter, ikke til større produkter.
Nu taler vi jo om sød lakrids. Ja. Hvis vi skal ud i den salte verden, hvad mangler vi så i produktionen, for at det skal blive til salt lakrids?
Så skal vi ud over sukkeret og lidt olie og lidt mel, der kommer i, og eventuelt nogle aromastoffer. Så skal vi også have noget almindeligt salt i. Der er jo både saltlakrids, men der er også salmiaklakrids. Og salmiaklakrids, der er vi nok nogle af de få i verden, der spiser det, og Det vil aldrig blive godkendt i dag, hvis det skulle godkendes som et nyt produkt, fordi salmiak, det er jo godt nok et skrabmiddel. Det er jo det, vi bruger til at rense ovne med og fastbrændte plader. Eller ja, salmiak-opløsning. Så det er noget skrab noget. Og derfor kan man også se på salmiak-poserne, der står i en advarsel om, at børn ikke må spise for meget af det.
Da jeg lavede research, eller prøvede at læse mig op lidt på lakridsfremstilling, så fandt jeg ud af, at omkring 90% af lakridsrod faktisk bruges i tobakindustrien og ikke til slik eller til mad.
Jamen, det er jo som aromastof. I tobaksindustrien, der kommer jo rigtig mange aromastoffer i, og det kan godt være, at der ikke var lige så mange personer, der var afhængige af tobak, hvis ikke der kom alle de forskellige smagsstoffer i. Det er jo både i cigarer og i cigaretter, man kommer det i sammen med andre stoffer, så det giver en eller anden speciel smag.
Jeg har også læst, at det er rigtig mange rundt omkring i verden, som bruger lakridsrod som medicin. Har den nogle medicinske virkninger?
Ja, det har den. Den virker blandt andet slimlindrende. Og jeg kan da huske som barn, jeg har fået noget, der hedder norske brystdråber. Og jeg var inde for at skulle se, om det findes stadigvæk. Det gør det, og der står, at det er lakridsekstraktet, der er ret meget af, som er det virksomme stof i de der brystdråber. Og lakridsen har jo i flere hundrede år først været anvendt som til medicinske formål, og det er jo ret sent, at vi begynder at bruge det til slik. Det er jo først inden for de sidste par hundrede år, man har gjort det, hvor det måske mange hundrede år har været brugt til medicin.
Ved du, hvorfor vi lige pludselig startede at bruge det til blandt andet slik i Danmark?
Nej, altså vidt jeg kan se, så er det en englænder, der faktisk har startet med at lave de først blande lakrids op med sukker, så man kan bruge det til noget slik. Og så er det jo derfor fra blevet kommet videre til Danmark, Holland og Finland. Vi er jo de få lande i verden, der har et relativt højt forbrug af lakrids. Ja, pudsigt nok så er det der rålakrids jo det, man kalder engelsk lakrids, men det er jo nærmest ikke til at opdrive i England. Og de har ikke særlig stort lakridsforbrug i dag, men de har jo nogle lakridskiks, som vi ikke rigtig kender her.
Det er jo mange, der tænker slik, når man tænker lakrids. Og så er det en del, der har startet at bruge det i mad, men man kan vel også bruge det i drikke?
Ja, vi har jo en klump af noget rålakrids liggende foran os her, og den har jeg for en del år siden fået på det, der hedder De Danske Spritfabrikker dengang, hvor vi var på ekskursion med nogle studerende. Og det var en, de havde på deres råvarelager, som skulle bruges til gammeldansk. Men ellers er det jo en hemmelighed, hvad der er i gammeldansk, men der er rigtig mange forskellige krydderier og krydderurter i.
En anden, der kender rigtig meget til lakridsfremstilling, er Johan Bylov. I 2007 startede han virksomheden Lakrids by Johan Bylov, som efterhånden sælger gourmet-lakrids over hele verden. Jeg mødte ham for at høre om, hvordan han fik hele Danmark til at elske lakrids.
Kærligheden til lakrids går rigtig langt tilbage, og var helt fra jeg var barn noget, jeg spiste. Altså hvis jeg skulle vælge at spise slik, så spiste jeg lakrids. De varer, jeg ligesom startede med at spise, var jo alle de varer, du ser i dag i Piratas og Gajola og hvad ved jeg ikke. Men jeg tænkte, at jeg undrede mig meget i, da jeg blev lidt ældre, og hvorfor var der ikke nogen, der havde kælet lidt mere for det, og måske tilsat lidt mere af alt det gode.
Når du havde fået ideen om, at du gerne ville starte lakrids, hvordan startede så? Jeg har hørt, at det var en lang første sommer med mange eksperiment for at finde den perfekte opskrift.
Jamen, det er jo et fakt, at når man står som ung og skal begynde at lave lakrids, uden at have en idé om, hvordan man gør, og hvad du tilsætter, og hvordan du koger, og i virkeligheden også, hvordan du mærker til Fødevarestyrelsen og alt muligt andet. Der er en masse instanser, som skal være på plads, inden sådan noget kan lade sig gøre. Men det starter jo i bund og grund med, at du køber en pose Piratas i supermarkedet og vender den om, og så kigger du på den og siger, hvad fanden er der i den her lakrids? Og når man ikke får særlig meget ud af det, så går du på Google, og så skriver du lakrids, og så får du 126.000 hits. Og så starter du fra en ende af. Og det er sådan, jeg har startet med lakrids. Det er der. Det er bag på en pose Piratas, så det er på Google. Så er det nogle gamle engelske slikbøger, jeg købte hjem til Danmark og læste og gjorde. så er det jo så vokset henover, at vi har haft folk fra Australien, som er fløjet til Danmark for at hjælpe os. De løste aldrig rigtig gåden, og lakridseventyret stoppede lidt igen, da de ligesom havde været her i 3 uger og heller ikke kunne hjælpe os. Vi har været i hele den store industri og spørge om hjælp. Vi har søgt og søgt og søgt og søgt og søgt, indtil vi en dag fandt den rigtige mand, som stadig arbejder for os i dag, og hans kollega, som i virkeligheden kunne vise os, hvordan man kom videre med det her. Ikke? Så rejsen har været, jamen hen over en 14-15 måneder har den jo været hele vejen i Australien og hjem igen. For så rent faktisk at finde en mand herhjemme til sidst, som kunne hjælpe os med at lave de her gode varer, vi laver i dag.
Kan du ikke fortælle mig, når I så endelig havde fundet den her perfekte opskrift, og I stod på Bornholm, hvordan fortløb det resten af det år så? Hvordan gik det?
Da vi så havde været i gang i 14-15 måneder og havde udviklet den her vare, som jo var god, vi spredte duft i gaderne i Svaneke. Så da vi åbnede første dag, så solgte vi alt, hvad der overhovedet var på hylderne, og det gjorde vi på 2,5 timer eller sådan et eller andet. Ikke? Altså åbnede faktisk dørene, og så væltede folk ind og stod i kø, indtil vi ikke havde flere varer. Og så måtte vi smide folk ud af butikken og sige, der er ikke flere varer, I må komme igen i morgen. Men kom tidligt, fordi altså, vi skal nu bruge resten af natten på at lave nye varer. Ikke? Det sjove var så, at da vi brugte natten på at lave nye varer, så stod folk i kø klokken 9 dagen efter, ikke? Ude foran. Og det er også rejsen på lakrids. Vi har været utrolig succesfulde fra den dag, vi begyndte. Folk har været utrolig vilde med vores varer. Og aller første dag er vi nærmest blevet spist ud af huset. Og det er vi jo blevet i 5-6 år, hvor vi simpelthen har arbejdet nat og dag og på treholdsskift for at kunne levere alt det her lakrids.
Ved du, hvorfor I er så populære?
Jeg tror, vi er så populære af mange grunde. Jeg tror først og fremmest på produktet. Jeg tror først og fremmest på oplevelsen af, når man får en af vores dåser i hånden og skruer låget af og smager den første bid, så skal hele den oplevelse leve op til pris og hvad man nu ellers køber det på. Jeg tror, der er mange ting i produktet, der kan gøre forskel. Jeg tror, det vigtigste og det mest essentielle er smag og er kvalitet. Og det har vi altid bundet alting op på. Vi skal være hudløst ærlige i forhold til, hvad vi putter i, hvorfor vi putter det i, og hvad forskel kan det egentlig gøre. En stor forskel på vores varer, på industriens varer, at vi koger på rismel, som gør vores varer glutenfri, kontra mange af industriens. Det gør også, at rismel er smagsneutralt og får egentlig råvaren til at smage bedre igennem. Lidt ligesom en vindruekerneolie er, hvis du skal lave salater. Jeg tror også, at emballagen har været ramt rigtigt. Jeg tror, det, at man har markedsført det op imod mig og har kunne fortælle en god historie, har været en del af det. Jeg tror, vi har truffet nogle gode beslutninger, og måske også nogle heldige beslutninger en gang imellem, som har gjort, at vi er kommet bredt igennem til det her stadigvæk segment af meget kvalitetsbevidste brugere, som køber vores varer.
Det er jo en ting at få udsolgt i en butik på Bornholm til at pludselig have sin lakrids over hele Danmark og mange andre steder i verden også for den sags skyld. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvordan processen har været fra, at I stod med en tom butik i Bornholm til, at du så står ude i Hvidovre i dag?
Det er klart, at det er en proces, hvor du som 22-årig skal lære at gøre alting. Jeg er bare jo totalt jubelamatør, da jeg gik i gang med det her. Og kunne i virkeligheden ikke sende en regning, vel? Altså, jeg anede jo ikke, hvad jeg foretog mig. Altså, da jeg rejste ned og skulle bygge den første lakridsmaskine i England, og satte mig ned med en engelsk ingeniør, der snakkede dampventiltryk og bar og alt muligt andet. Jamen ærligt, jeg forstod jo ikke 90% af, hvad manden sagde. Men jeg var der, og jeg havde gået på mod, og jeg var med, og jeg løste tingene. Når man sådan skal kigge på det over en bred vifte, jamen, så har jeg jo flyttet mig selv fra at være total entreprenant, skraldemand, lakridskoger, ham der lavede lidt moms, ham der betalte regninger. Jeg lavede jo alt i begyndelsen. Jeg var ret privilegeret at få et par rigtig gode venner med i starten, som hjalp og tog fra og gjorde, ikke. Men jeg har jo i virkeligheden været igennem hele organisationen. Jeg har lavet lidt salg, jeg har lavet marketing, jeg har sociale medier, jeg har lavet online, jeg har også siddet og lavet noget økonomi, produktudvikling, jeg har været i produktionen. Jeg har også bare været direktør og været leder, som jeg er i dag. Og skal forsøge hele tiden at holde sammen på folket og innovere og lade de ting igennem, jeg mener, der skal gå igennem, og sige nej til de ting, der ikke skal igennem. Så det er jo min fornemmeste opgave i dag, at bevare saftigheden i vores varer og lave noget nyt og super inspirerende, både for os selv, men også for andre. Ikke?
Hvordan synes du, at danskernes forhold til lakrids er?
danskernes forhold til lakrids er jo fantastisk, og det kan man ikke, sætte en finger på. Vi elsker lakrids her, både sødt og salt, og vi har også lært dem at spise noget med chokolade på, som er enormt populært. Så Danmark er et fantastisk marked at være i for lakrids. Det er det også i Sverige og i Norge, i Holland og i Finland, og i store dele af Tyskland. Går vi over på den anden side af jorden, jamen så er New Zealand, Australien, USA, også faktisk store lakridsspisende lande. Så er det ikke salt lakrids længere, så er det sød lakrids, eller det er rød lakrids, eller gul lakrids, eller grøn lakrids. Og jeg ser også på sigt, at vi godt kan få vores del af markedet derovre i sådan et helt premium segment. Men danskernes sådan lodrette tilgang til lakrids er jo fantastisk. De kan spise salt lakrids, når de vågner om morgenen. Ikke?
Jeg tror godt, man kan sige, at du har gjort, at der er mere, hvad skal vi sige, eksklusiv eller god lakrids på markedet i Danmark nu, end hvad det var, inden du startede, hvor man måske mest kunne få billig lakrids nede i supermarkederne. Hvordan synes du, at danskernes indstilling til lakrids har forandret, siden dine produkter kom på markedet?
Der er ingen tvivl om, at vi har været med til, eller måske endda startet hele den her bølge på premium eller gourmet-lakrids. Jeg tror, vi har sat gang i, eller har fået fokus på, hvad lakrids i virkeligheden er. Nu står vi her og drikker en kop lakrids-kamillete, som forhåbentlig skal i handlen inden for nogle måneder. Op i den her lakrids-kamillete, der står en lakrids-rod. Det her er jo i virkeligheden lakrids. Det er der alt naturlig smag til lakrids kommer fra lakrids-rod. Lidt ligesom en kakaobønne laver alt smag til chokolade, men så står vi også med en fuldstændig naturlig råvare. Det interessante har været det, vi har kunne sætte fokus på, var at udvinde smag fra lakridsrod, og så benytte den smag videre ud i madlavning, videre ned i te. Det kunne være i småkager, i rugbrød, det kunne være ned i cocktails, hvor man har benyttet smagen af lakrids og åbnet danskernes øjne for, at lakrids ikke bare var en piraters.
Jeg vil gerne gå tilbage til det her med, hvordan lakrids modtages i udlandet. Jeg tror, vi er mange i Skandinavien, der er ude at rejse. Jeg har selv boet i USA og hivet sådan en virkelig salt lakrids frem, og slet ikke fået den reaktion, jeg havde håbet på. De delte overhovedet ikke min begejstring. Kan du ikke fortælle mig lidt om lakrids rundt omkring i verden, og hvordan det spises, hvis det spises?
Jo, altså lakrids er, hvis vi snakker salt lakrids, forbeholdt de nordiske lande. Det er noget, vi har lært at spise heroppe, og vi har jo naturligt som 100% lakridsproducent undersøgt enormt meget i, hvad fanden er det, hvad er det egentlig, der gør, at man har lært at spise det heroppe. Jeg har fat i smagsprofessorer og alt muligt andet, som har prøvet at besvare spørgsmålet. Den eneste løsning, vi ligesom er kommet frem til, er, at det er en integreret del af vores hverdag, og børn lærer at spise det fra de helt små. Jeg kan synes, det er helt vildt, når min datter på 22 måneder godt kan lide salt lakrids. Nu får hun naturligt ikke særlig meget, men hvis hun fik det, så kunne hun blive ved med at spise det. Og hun har sgu ikke lært det af nogen, vel? Altså, hun tager bare et stykke, æder det, og siger, jeg kan bare se på hende, det vil hun gerne mere af, ikke? Det er noget, der ligger i en opdragelse, en kultur og alt muligt andet. Det er noget, man får smagt som barn, og så tillægger man sig en eller anden lyst til at spise det, tror jeg. Fordi det, du møder det jo, altså tager du bare til Frankrig, til Portugal, til Italien, så spiser de jo ikke særlig meget lakrids på den måde, altså salt lakrids. Omvendt så i spidsen eller helt nede på Sicilien, der kommer nogle af verdens bedste lakridsrødder fra, og de laver nogle ganske glimrende lakridsprodukter eller noget. Så for os er det enormt interessant at tage ud og kigge på, hvordan kan vi lære folk at spise lakrids som en ny smag, et nyt produkt, frem for at gå ud og sige, i Kina der spiser de ikke lakrids. Forstår du, hvad jeg mener? I Japan har vi lavet nogle samplings her inden for et par måneder, og har konkluderet, at giver du en japaner lakrids og fortæller dem, det er lakrids, og lad dem smage på det, så siger de til dig, det er medicin det her. Det er noget, de har benyttet som naturmedicin i te eller mod hals eller stress eller et eller andet. Hvis du tager lakridsen og pakker den ind og ikke fortæller dem, hvad det er, men lad dem så smage, så synes de, det smager dejligt. De kan ikke definere, hvad det er, men så kan de godt lide det. Især har vi lavet en kugle med sød lakrids, sød blød lakrids, overtrukket med en hvid belgisk chokolade, grøn matcha te, yuzu, som er sådan en syrlig mandarinfrugt, og lidt ingefær. Bare for at tage tre af de ting, vi ved, japanere tænder på, og har lagt det ind i lakridsen, og det var de super, super begejstrede for. Uden at fortælle dem, der var lakrids inde i, bed de det her, og havde bare lyst til at tømme dåsen med det samme. Og det er jo super interessant at kunne komme med noget fuldstændig nyt, som de godt kan lide og gerne vil have mere af. Så er der jo kæmpe markeder derude, hvis man kan spille sin kort rigtigt. Og det er jo selvfølgelig sådan, vi skal gøre, udvikle nogle varer til de markeder, som gerne vil have det, ikke?
Hvis man nu sidder derhjemme og stadigvæk kun tænker, at man bruger lakrids, jamen, at det er et stykke slik, vil du så ikke fortælle lidt om, hvad andre muligheder der er?
Jo, jeg vil meget gerne fortælle om muligheder på, hvad lakrids kan. Jeg har haft meget, meget dygtige Michelin-kokke til at lave langtidsbagte og glaserede og hvad ved jeg, ting med smagen af lakrids. Hvis man skal få en forståelse for, hvad det her er, så plejer jeg at give to små hints, som er ufattelig nemme, og folk kan gå hjem i køleskabet og prøve med det samme. Den første er en økologisk agurk, som du skærer i skiver. Så drysser du en lille smule havsalt og en lille smule rålakrids, og så prøver du at smage på det. Der får du sådan en idé om, hvad lakrids kan, også uden for det søde eller dessertens verden. Så fuldstændig fantastisk god snack at smage en agurk til med lidt salt og en lille smule rålakrids. En anden sjov ting, hvis man skal lave noget, der kan drikkes, jamen så prøv i en kold økologisk minimælk. Tilsæt en lille smule af vores fine powder, hedder den. Vores søde variant af rålakridspulver og en lille bitte smule rørsukker. Og rør det her sammen stille og roligt, og så prøv at smage. Det er faktisk et fantastisk godt produkt, og noget, jeg håber på sigt at kunne komme til at producere. Lakridsmælk er i min optik bedre end kakaomælk. Det vil der være mange, der er uenige med mig i. Men det er lidt utroligt. Det er egentlig aldrig er lavet. For du kan lave et økologisk produkt med en minimal del sukker og rålakrids, som faktisk kan dokumenteres som værende sundt. Det er ret interessant set i forhold til kakaomælk, så mange gange er proppet med en masse ting. Ikke? Så de to ting vil jeg helt klart anbefale folk at prøve, hvis de er i tvivl om, hvad lakrids egentlig kan. Så kan man bygge på. Vi har lavet nogle fantastiske barbecue rubs til glaserede hamburgryg, der har været i ovnen og alt sådan noget, som virkelig også er frækt.
Hvordan tror du fremtiden ser ud, både for din virksomhed, men også bare for lakrids på det store hele?
Jeg tror, lakrids er blevet sat på landkortet. Primært fordi vi har gjort det i en 6-7 år. Nu er der mange, der laver lakrids i dag, og det er jo naturligt. Hvis man bygger på den her kultur og skaber et nyt marked, så er der mange andre, der også kommer med. Jeg tror, fremtiden for lakrids er kæmpestor. Det er klart, at jeg arbejder med det hver eneste dag, og jeg ser, hvor meget efterspørgselen hele tiden er der. Jeg ser, hvor meget vores egen virksomhed er i vækst, og hvor meget mod vi har på fremtiden.
Efter at jeg havde været på besøg på lakridsfabrikken uden for København, tog jeg videre til Eva Vedel, som sammen med lige præcis Johan Bylov har startet Danmarks Lakridsfestival. Ja, du hørte rigtigt. En hel festival kun med lakrids. Ikke underligt, at jeg var nysgerrig på at høre lidt mere om, hvad lakridsfestivalen er for noget.
Det er en guided tur gennem smagen af lakrids. Det er for virkelig altså madnørder og madelskere, livsnyder, som elsker den gode smag, som elsker den gode kvalitet. Og det er en lille nichefestival, hvor vi kun har 150 gæster inden ad gangen. Og det vil sige, at man virkelig bliver taget i hånden og får den personlige oplevelse og den personlige historie. Så det er ikke bare lakrids, det er også produkter med smagen af lakrids. Så det er smagen af lakrids, der er det gennemgående tema.
Kan du ikke fortælle mig, hvad kan man opleve, når man går en omgang rundt på festivalen?
Jo, det kan jeg godt, og så alligevel ikke, fordi det er ikke det samme hvert år. Men den gennemgående røde, eller hvad starter sorte tråd, det er, at det er nye spændende produkter med smagen af lakrids. Og de udstiller, de producenter, der har de spændende produkter, dem håndplukker vi fra år til år. Så vi sætter baren ret højt. Man kan ikke tilmelde sig som udstiller, man kan blive inviteret med som udstiller. Og jeg sætter sådan en stor sport i, at vi får dækket et bredt spektre med forskellige varer. Og nu i år for eksempel, jamen der kunne vi så præsentere øl med lakrids, honning med lakrids, chokolade med lakrids, likør med lakrids, brød med lakrids, så det gælder sådan lidt om at komme hele vejen rundt. Men udover det, så handler det meget om at give inspiration til, hvad kan man bruge lakrids til i det hele taget, fordi vi kender jo rigtig meget lakrids fra det søde, fra desserterne, fra slik, men det at bruge lakrids som et krydderi, det er alligevel ret nyt. Og det er det, folk er fuldstændig vilde med, det er, jamen, hvordan kan man bruge lakrids i madlavningen? Og det gør vi et stort nummer ud af at præsentere, så det er de nye varianter, de nye måder og noget, man ikke lige har oplevet før.
Hvordan fandt I på at starte lakridsfestivalen?
Jamen, det kom så ind af, at jeg har et rigtig godt samarbejde med Johan Bylov i forbindelse med nogle andre gourmet-events. Og pludselig så kommer han og siger, ej Eva, skulle vi ikke lave en lakridsfestival i Danmark, og den skal du lave. Jeg vil selvfølgelig gerne være med ombord, og det var egentlig også lidt forudsætningen for at lave det, hvor vi satte os ned og siger, okay, hvordan skal rollefordelingen være her? Hvem kan hvad? Johan er jo fantastisk ud i lakrids, og er jo sådan lakridskongen, og virkelig Mr. Gourmet Lakrids i Danmark, og har jo den vej rundt både et rigtig godt netværk, men kan jo noget omkring sit produkt, som er ret unikt. Og jeg havde så forelsket mig i lokalerne ude hos Weber, ude i det pakhus, fordi de har de der store, åbne køkkener, og det er virkelig en fantastisk ramme. Og jeg tænkte, her der har vi virkelig det optimale setup, fordi der kan vi både komme ud og få fingrene i lakridsen, folk kan selv blive involveret i køkkenet, kan selv komme med i madlavningen, og vi har nogle smukke og lækre æstetiske rammer, der passer godt til det her high-end. Så vi lavede egentlig sådan en treenighed, hvor vi siger, fint, Weber, de var helt vilde og med på ideen, og sagde, det passer rigtig godt til det, vi vil, hvor vi vil gerne være lidt first movers, vi er med på det skæve, vi vil gerne eksperimentere, det passer godt til grillen, så jeg er ligesom arrangøren af det, står for hele arrangementet, og så byder de jo sig ind med det, som de er rigtig, rigtig gode til. Og så tog det jo ellers fart, da vi fandt ud af, at der var et marked netop fordi, at det her det var en nichemesse, og vi gjorde det eksklusivt, og folk satte rigtig stor pris på, at man ikke stod på nakken af hinanden, men at der var plads, der var luft, der var tid, og man selv kunne få lov til at være med, få nogle opskrifter med hjem, få noget inspiration. Så det er sådan 2 timer, hvor man bliver guidet igennem den her rejse med smagen eller kris, og så gør vi ligesom klar til næste hold, så alle får det her guidede forløb.
Vil du også med til Lakridsfestival, skal du holde udkig i februar 2015. Og med det, så er frøken Kredsen færdigt for i dag. Jeg har tænkt mig at gå ud i køkkenet og prøve at lave et glas lakridsmælk, for at se, hvis det er noget for mig. På min madblog www.frugenkraesen.com kan du finde mere information om de medvirkende i dagens program. Der kan du også kontakte mig, Linn Katarina Grubstrøm, hvis du har noget på hjerte eller bare vil sige hej. Vi lyttes. Hej derovre!